Vigjilencë, mirësjellje, përkushtim. Sipas Papës Francesku, këto janë karakteristikat e personelit të Inspektoratit të Policisë pranë Vatikanit, të cilin e priti sot në sallën Klementine të Pallatit Apostolik. Besimtarët e shtektarë që vinë në sheshin e Shëmpjetrit u tha atij shenjt punojësve të rendit, e din se mund të kenë besim të plot tek ju. Papa Bergoglio, duke uruar vitin e ri që sapo ka filluar, i falenderoi për impenjimin e tyre të përditshëm, sidomos në kohë fluksi më të madh shtektarësh, që vinë për të lutur në varen e Shëmpjetrit ose në atë të papëve paraardhës si Gjoni 23 apo Gjon Pali i dytë.
Col freddo, col caldo, con la pioggia, col vento, sempre.
Në të ftohtë në vap, në kohë me shije me erë gjithmonë, e kjo ka shumë rëndësi. Të gjithë jemi të vetëdijshëm se duhet të veprojmë që të ruhet veçoria e këtij vendi, të ruhen tiparet e kësaj hapësire të shenjtë e universale.
Prania e punonjësve të rendit i bën njerëzit më të qetë. Kështu mund të shijojnë më mirë çastet e lutjes e të kundrimit në Bazilikën e Vatikanit e në sheshin e Shëmpjetrit.
Vostro lavoro richiede preparazione tecnica e professionale.
Puna juaj kërkon përgatitje teknike e profesionale, si edhe vigjilencë plot kujdes, mirësjellje e përkushtim. Shtektarët dhe turistët, por edhe të gjithë ata që punojnë në zyrat e ndryshme të sërisë së shenjtë, e dinë se mund të kenë besim në ndihmën tuaj të përzemërt.
Së fundi, Papa Francesku uroi që punonjësit e inspektoratit ta shfrytëzojnë kohën e shërbimit pranë Vatikanit për të rritur në fe. Feja, u thati shenjt, është thesari më i çmuar që ju kanë lënë prindrit e që ju duhet t'ua transmetoni fëmijëve.
È importante riscoprire il messaggio del Vangelo.
Është e rëndësishme të rizbuloni mesazhin e Ungjillit e ta pranoni në thellësinë e zemrës e në jetën e përditshme, duke dëshmuar me guxim dashurinë e Zotit në çdo ambient, edhe në punë.